Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I år fyller Intrig, som kanskje verdens eneste heavy rock band, 30 år. Jeg heter Helle Stenkløv og traff dem etter Samefolkets natt, yes, for å få noe skrøna ut til Jernverket podcast.
Yes, da sitter jeg backstage her sammen med to stykker fra Intrig, en faris, en solo og et skinkesmørbrød. God dag, hvordan formen?
God dag, god dag.
Formen bra.
Ja, etter forholdene etter at vi har feiret Samefolkets natt, så forholdene egentlig ganske bra.
Okay, Samefolkets natt noe annet enn Samefolkets dag?
Det det motsatte.
Vi kan begynne å ta en...
Samefolkets dag for familier og sånt.
Ja. Det litt det samme som I Trøndelag med 16. mai. Det for dem som skal drikke, og 17. mai, det da skal du ha på Finstasen, ja. De har ikke skjønt det her nede I Oslo. Da drekte de seg full på 17. mai I Finstasen og ødelegger den. Ja, det feil. Men vi kan jo ta oss og begynne med en liten presentasjonsrunde. Hvem de, og hva gjør du I Intrig?
Jeg heter Tore Skolund. Jeg spiller gitar.
Kai Zombie en vokalist.
Og så det tre andre I bandet også. Hva slags gjeng det? Nå har jo dere, kan jo si hva de vil om dem, siden de ikke
Fred, ja, vi har bassisten som heter Frank Rasmus, så har vi en gitarrist som heter Geir Garikoski, og en trommeslag som heter Øyvind Karlsen.
Og vi må begynne helt fra starten av historien, tenker jeg. Forstod jeg som at Intrig startet rundt 89, men den selve musikalske historien den begynte vel før det, Kai?
Ja, på mange måter. Tore, du kan fortelle litt om Black Moon og litt sånn.
Jeg hadde et band I begynnelsen av 80-tallet som heter Black Moon. Vi ga ut en singleplate som var en av de første bandene som spilte inn og produserte skive opp I Finnmark. Og det bandet eksisterte en del på 80-tallet og så ble det oppløst og så gjenforente vi oss på slutten av 80-tallet. Flere av de guttene I det bandet da ble med I Intrig. Parallelt så drev Kai og han Frank Rasmus som spiller bass nu. Han var bassgitarrist før I tiden. De drev og skrev låter sammen da. For de barndomskamerater. Så slo vi oss ihop da. Og det ble da Intrig I 1989. Og det var, vi var veldig inspirert av de 80-tals og 70-tals hardrockbandene som Deep Purple, Whitesnake, Thin Lizzy. I bandene der, så vi spilte mye på sånne festbygdefester og pubber, coverlåter av de nevnte bandene, pluss egne skrevne låter. De fleste låtene hadde Kai og Frank skrevet allerede et par år før vi startet bandet. Så de, hvis man hører det første albumet vi ga ut for 25 år siden, 94, der det mange låter fra 80-tallet som vi lagde.
Men på den tiden så var det vel bare engelske tekster og sånt de drev med også, sånn helt I starten av Intrigs karriere.
Ja.
Hva var det som gjorde at det tok, for det første at det tok såpass mange år å få ut plate, men også det at de fant ut at nå skal vi blande inn litt andre elementer enn bare vanlig engelsk, amerikansk hardrock?
For det første, vi startet I 89. I 1990 så kom jo Nirvana og ødela alt, så vi var jo 80-tals heavy rocker, ikke sant? Så da ting skjedde, ting var helt, plutselig alt annerledes. Men vi bestemte jo selvsagt å spille inn en plate og få den ut I 94, og så for å få være litt annerledes, så begynte vi med joik. Jeg var en kjent, den Orbin og joik var veldig kjent fra Captain Morgan, et annet band fra Kaute, som hadde en versjon. Så vi prøvde oss litt på den versjonen, vi syntes ikke det var riktig av oss å gjøre det, så vi lagde en versjon som ble litt sånn Maiden-ish, litt sånn Iron Maiden-style, og den funket jævlig bra. Og spilte vi masse på, og det var liksom ikke så populært på en måte som var liksom ikke... Men så spilte vi på MC-treff rundt om, og der fanget de opp greia. Og de førte det utover hele Nord-Norge. Og sånn, og så eksploderte det. Men først de liksom godkjente det, så likte jo andre folk det også. Så gikk det bare slag I slag.
Kan de, altså, jeg forstod det som at det var en viss sammenheng her også mellom det at dere vann på Sørøyrocken som konkurranse der I 93 med at det ble en førsteplate ut av det også, den intrigplate, stemme
det var premien, ja, det var, ja, premien var innspilling 50 timer I studio I Tromsø og men så hadde vi en deal med NRK opp I Karasjokk og vi fikk spille inn plater der da. Så så vi spilte inn mesteparten av plater ble innspilt rett og slett der og vi brukte de 50 timer som vi vant I konkurransen da, til å mixe plater I Tromsø men det visste seg at den mixen var jo egentlig fiasko så vi ble jo vi får kasta mye av de 50 timene der til tull
egentlig. Ja, ja, alt det der som vi vant på det, så hører dere, det ble jo ingenting ut av egentlig så ble det jo ikke Vi tok en reise til Tromsø var på Gino-restaurant som visste Gino-matte en gang, husker jeg.
Ja.
Mixet litt og styrte, så det var nu det. Så forkastet vi alt igjen.
Så vi måtte så. Remixe igjen?
Måtte mixe alt på nytt. Så alt ble gjort egentlig I Karasjokk på.
Ja. Mm. Så, men vi fikk jo utgivelse. De dekte jo opptrykket og plata da. Og, men det som sagt, som Kai sier, at det var jo Nirvana og den der grunge-rocken som ødela. Vi kom jo med et album der, så den fikk jo ikke det oppmerksomheten sånn. Man kunne vente seg
94 da vi liksom Nirvana og så borte alternativ rocken men da kommer det til å være enda kjipere
Tror det vanskelig å forestille seg hvordan innvirkning dere hadde på rocken altså når man ikke var der for 80-tallet var jo gullgruve for å holde på med sånn musikk
ja, ja, det var jo helt kalt
Men hvordan klarte dere å holde høvet over vattnet og tenke at vi skal fortsette med heavy rocken herre våres greie I stedet for å ta på flanellskjorta og
Det var våres greie Og da fant vi ut at om vi Ikke spiller ute I det hele tatt At vi bare øver på øvingslokalet Har det gøy, så var det fint
Slutten av 80-tallet så ble det jo Interessen tok seg opp igjen Når vi hadde konsert Ja, slutten av 90-tallet Begynte å ta opp seg med masse folk på konsertene Og bra stemning og Så merket vi at de ville ha De kikket på de joikene som vi hadde Og da fant vi kanskje vi skal ta noen flere joiker Och då kom det flera av de jojkene, de andra jojkene ett par till liksom. Och då var det liksom folkkrav. Att nu måste det spela in de här låtene, de jojkene. Då skönte vi att hvis vi spiller in en EP så har vi ett publikum som kommer till att köpa det.
Mm.
Och Kai tog kontakt med Ronle Tekru TNT och han tänkte ju på idén. Ja, kom ner till Toten! Och... Og vi dro ned til Toten, og det var jo en artig story der. Det jo
artig som skjer der.
Ja, det må du fortelle om. Ronny en fin type.
Ronny skrue. Ja. Har du noe god historie?
Nei, det jo artig med Ronny, vet du. Han jo ordentlig kunstner, det kan man jo trygt si. Så han sta og egen også, han skal også på sin måte. Og vi hadde jo mange diskusjoner med han, og, så jeg ble godt kjent med han. Altså. Men han veldig bra lytte og arrangere og sånne ting, så han... Og det som var viktig for oss at vi fikk en utenfra som ikke hadde jobbet med samisk musikk før.
Ja, det var veldig viktig.
Ja, at det var en som kom helt blank ark, men han hadde den ballasten der at han har jobbet med melodisk hardrock. For vi var et melodisk hardrock, vi spilte Whitesnake, Purple og sånn fengende hardrock. Så vi tenkte vi skulle ha de med elementene der med, samtidig så skal vi ha en som har erfaring med, vært lenge I bransjen.
Men hvorfor var det viktig at han ikke skulle ha et forhold til samisk musikk?
Jo, for det, ellers blir det alt går man og tråkker opp I det samme. Vi har jo mange gode venner også, som veldig gode produsenter og utrolig gode til å lage det samiske musikken, men vi tenkte hvis vi bruker en av dem, så vil det låte litt sånn som alt annet.
Ja,
så vi måtte liksom,
vi
vekk,
må gjøre noe nytt.
Vi måtte ut og få noen andre folk som ikke har...
Så vi spilte den inn til albumet. Albumet kom ut I 2002 og på, under en måned så såg den til guldplate. Da, men det var jo mesteparten var jo Nord-Norge den kjøpte. Det som var litt kjedelig for oss at den tiden var det jo man kunne rapportere til VG-lista enkelte butikker I Norge og enkelte stasjoner sørpå altså platekomponi og sånne diverse musikkjeder som selger musikk det var dem som rapporterte til VG-lista sånn at mesteparten av vårs musikk ble sendt såkt nordpå så ingen av de stasjoner rapporterte til VG-lista så vi hadde jo egentlig vært på topp på VG-lista hvis det
Ja. Det litt bittert
Det litt bittert, så du kan jo søke på IFPI Så det liksom der du søker på salgstrofe Hvis du søker på året 2003 For den, vi fikk guldplata ble registrert I 2003 Men den sågte de två åren där. Men hvis du söker på Harrock utgivelse det året där, så är det en samleskive med Ozzy Osbourne, en samleskive med Stage Dolls, och så är det Intrigue sin Heavy EP, och så ett par till. Så det är 5-6 innan Harrocken som sågte till guld eller platina det året. Men det ska vi inte avvisa någonting.
Nej, men det gör de ju aldrig, stort sett.
Nej, det gör
de. Gör de inte idag heller det, egentligen. Nej,
men jag husker den historien med den guldplattan, det var lite artigt, för det, vi visste att vi sålde ju sån fan en platta. Vi hade sålt 5-6-7 tusen på no time.
Ja.
Och så tänkte ju inte vi nog mer på det. Så i januari tror jag, efter att jag såg nog på tv, och det var mycket spelmanspris, det var ett eller annat som någon slags pris. Så var det en helt ung jente som fick någon pris som vi aldrig hört om. Sålt 5000 platser, fick guld. Ringte jag till Tore, fan men det var en som fick guldplatser för att ha sålt 5000. Vi har sålt mycket, vi har nästan sålt dubbelt. Det må jag checka upp.
9000.
Så Tore sålt, checka upp. Då hade vi fan med sålt för ett halvt år sedan när vi sålt till guld. Visst tycker vi. Men om Ronny då, jag kan fortälla en väldigt artig historia om Ronny. Ikke rockig historie det her. Den tar vi med en annen anledning. Men da vi drev å mixe plater, og vi var ferdige å mixe, skulle vi lytte igjennom. Så er vi på studio til Ronny, så lå vi alle på gulvet og sånn, og lyttet. Og fire låter, Ronny var gjennomsvett. Aldri opplevd make. Han konsentrerte meg, så jævlig, husker du?
Ja.
Han klissvåkne når han var ferdig. Så han rå. Ronny rå på mange ting.
De smidde jo litt mens hjernen var varmt i den perioden her, for etter Heavy Joik så kom jo crossover året etter. Følte de at det skjedde noe mer da, eller var det liksom fortsatt samme tralten at Norge ville ikke se at rock'n'roll som gjeld?
Ja, jeg det var nok det, og jeg kan ikke si at det var jo ja hva skal vi si om den saken? Ja, det var Det var ju samma sound då. Vi hade ju det var mycket av egna låtar på det albumet. Inte det var inte de här kända jojkarna, inte sånt. Vi det var ett par stycken till dem, men det var mest egna låtar och där hade vi också hämtat in Taker som producent då. Men det var lite sån där som produktionsmässigt så var det lite som vi slet lite grann på grund av TNT var ju och skulle spela sitt comeback album samtidigt parallellt med oss.
Ja, var My Religion.
Ja, ja, My Religion och jag husker jo Tony Harnell och Ron Letekre, de drev ju och komponerade låter där. Men vi drev och spelade in, så vi bodde på samma kåken där och pratade med dem, så vi hörte ju massa idéer medan de spelade in eller komponerade. Och jag vet inte, kanske hodet till Letekre, han var mer mer koncentrerat om TNT, så det blev liksom att på måte vi producerade en egen mycket själv. Det är ett par låtar där han var med och producerade där han var sån helt 100% med. Det var på Engel-låten, det var den som var hit på. Så att hvis man ser tillbaka på den så tror jag den hade den varit strammare produktionsmässigt på den och så kunde den ha blivit bättre. Kai måtte jo mixe plater på natta mens TNT tracka.
Men Tekre og Harnell, jeg husker jeg sa, de mokka jo sånne her snøskavelgreier der hvor de satt på dagen og så komponerte, husker jeg, i sola.
Ja, ja.
Men faen, altså, jeg var våken i tre døgn og mixa plater. Fikk jeg en flaske vodka hos Tony Harnell som jeg drakk på dagen litt grann ut av, og så for ikke bli full så drakk jeg melk. Og sånn holdt jeg på i tre døgn. Och mixa plata, för det var in, men TNT var inne, när de var inne så kunde jag, vi hade gått över tio. Så när de var färdiga så gick jag in och så fortsatte jobb. Och så körde vi till hit i Oslo så masade vi plata. Då var jag helt utkört.
Det är hårt ass. Hörde du det helt att upp och ner på det du själv har gjort efter så många dagar?
Ja, men också en ting är ju så att det kom ju var det inte trummetekniker till Hellhammer som skulle lage trommelyd för oss.
Ja, ja.
Han sprengte jo de studiomonitorene som var der, så vi åtte jo sitte med noen så jævla dårlige Serving Vega høytalere, så det går ikke an til å mikse på det. Så vi mikset plate på noen Serving Vega høytalere, og det er jo helt jævlig. Så det gjorde jo heller ikke saken bedre. Så det var flere ting der med, dessverre med crossover, men det er mye bra låter på plate.
Men produksjonen og miksen er vel ikke helt...
Nei, ikke helt.
Vært, men så var det den tiden, må vi bare gå videre og... lage noe nytt.
Ja, det har jo kommet hvert fall to utgivelser til, jeg tror det tre hvis vi regner med single som de hadde
Vi gav ut Chapalada EP:n i 2011, var det inte det?
Ja.
Och så kom 2013 kom väl Chia Chia.
Den singeln,
ja. Ja, så kommer det något nytt nu igen.
Vi gör det, ja.
Ja. Ja. En platta, vi har inte spelat in en platta. Jag har gått på någon smäller och så vi har inte fått den ut. Det skulle varit ute i 2013 senast.
Så vi har
så jag jobbar med saker, så vi får väl ut en singel nu förhoppningsvis för påske.
Ja, för nu är det ju 30-årsjubileum till Intrigo, så det hade varit kul att få något samma år som det jubileum.
Ja, visst, vi måste jobba hårt och så prova få till lite olika ting. Det är massa, vi har massa ting vi kan göra som vi kan bli och diskutera och som vi har massa gamla feta låtar som måste kunna varit väldigt kul och vi har den där Sacrifice låten som vi gjorde på så egentligen bara jag och Tore spelade på Crossover. Väldigt fin låt. Det kunde också varit gjort på alltså 30-årsjubileum. Så vi har massa ting och så massa nya idéer och vi har mycket, men vi har det, alla vi har blivit vuxna karlar, så vi har alla har jobb och
ja bosprätt och
bosprätt och jobb och så det blir liksom inte den samma som grej som för.
Det kostar flera tusen bara för att få de två andra karlarna till hem till Karasjok och över. Trommisen bor i Troms och andra gitarristen bor i Vadsø.
Ja.
Så det med en gång går ut dörren så börjar taxameter och gå liksom.
Ja, men det är ju enorma avstånd ja, det är liksom inte bara att sätta sig på bussen och vara framme efter ett kvarter.
Och så är det svindyra flygbiljetter.
Ja.
Så också det har ju också mycket att si. Alltså för band som norr på ska spela söder på, det är ju sånt som oss da, som bor i Karasjok så måste vi närmaste flygplats är Lakselv och då måste du ta vidare och det är ju sinnssyke priser.
Mm.
Så det är också mycket grund till att vi inte spelar så mycket söder på heller. Det är en kostnadsgrej. Det är dyrt.
Men tror du det kan vara något av orsaken åt att det är mindre, alltså att det kommer så mycket band som är aktiv från ja, la oss da si från Trøndelag och norover. Alltså rätt och slett det med reise och sånt blir så vanskeligt för
folk. Det är också det flygsällskapen gör det här lika enklare med när du ska utstyra och sånt här så att det kostar mycket. Det är.
Ja, det är dyrt. Vi är väldigt heldiga med att vi träcker ganska mycket folk. Alltså vanlig rockband träcker kanske inte så mycket folk som vi gör och då blir det väldigt dyrt för dem att lägga upp till att dra på turné och spela söder på. Så det är klart att det blir dyrt alltså. Det blir liksom med drömmen många gånger.
Men har de lagt upp någon spelplan nu framöver för 30-årsåret 2019 då? Är det något som är planlagt än?
Vi har, men det är inte något som vi kan gå ut med nu för arrangörerna har inte gått ut med det ändå, så jag kan inte säga. Men det är flera jobb på gång. Alltså.
Över hela landet va?
Nej, det är det nog inte ändå. Det är mest norrpå.
Ja, vi får se vad som sker mot hösten. Alltså. Hösten, sen hösten, kan vi finna på då? Jag tror att det öppnar sig möjlighet för att få möjlighet att göra något, men hur långt hur vi reser.
Det hade varit artigt att spela självklart andra platser söder på sånt som Trondheim, Bergen, Stavanger, you name it. Alltså sån större platser, självklart andra platser också runt Östlandet, så det
ser jag så vi har spelat på oktober och 2017. Fick väldigt mycket bra tillbakemeldingar och fått mer från meddelanden från trendare som syns det var fett.
Men det blir jo ekstra eksklusivt da, når det ikke kommer så ofte heller. Altså, det skjer jo at Intrigue spiller mye live, men når ikke du får skjedde der du bor, så har du jo ekstra lyst til å feire når du kommer også.
Ja, det kisser jo oftere i Norge enn det vi er sør på.
Det er jo litt spesielt da, ikke sant? Fordi, altså, Harok er jo ikke... Det är ju en mindre menighet som det är inte så stort kommersialism alltså mycket folk som dräcker i tillägg så har vi Joik som är ända mindre än det så vi kombinerar ju tusen små minoriteter i musiken som inte dräcker sån stora mängder både Joik och Heavyrock så vi
det som är ganska fascinerande som har lagt märke till det har vi lagt märke till för länge sedan också som med Kiss så har vi ett publikum som är väldigt spritt folk som säkert vanligtvis inte hör hardrock på hardrock i det hela tatt. De är på konserter och sånt. Det är ganska fint syns. Och så har vi ett stort spektrum på ålder på så det kommer en ny generation nu. Det är gånger vi spelar nu 18-20-åringar som en ny gäng plus de som är
barna till dem som hört på oss första gången
ja, ja.
På konserten nu.
Så det är väldigt artigt. Så det är.
Det har varit lite hörd nog syns jag med unga folk och teströmningar där så det är gott att höra visst det kommer några nya 18-19-åringar in nu
alltså. Ja, vi ser massa, exakt en stund när vi spelade så såg ju de samma fjäsarna för, exakt. Vi visste de här folk har kommit på konsert men nu när vi ser det syns det, vi har aldrig sett dem för.
Ja.
Men så som i Tromsø, det var väldigt
massa nya folk.
Ja, det är otroligt. Vi blir så glada. Vi sätter ju väldigt stor pris på det, självklart. Det är ju helt otroligt för oss.
Kunde bästa för den bästa, sa han, och hon kände att det kribblade långt in i ryggmärgen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Kiwi billigst i VG's matbörs och har varit billigst i 4 av de 5 sista VG's matbörser och nu pressar vi priserna på utvalda taco-produkter helt fram till 28 april. På Santa Maria stora tortillalefser pressar vi prisen från 27,90 helt ner till 13,90. På Santa Maria tacosaus pressar vi prisen från 17,90 helt ner till 9 kronor. På trepack Santa Maria taco-krydder pressar vi prisen från 19,90 helt ner till 11,10. För det är vi som är prispressarna och vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
Når det har blitt så mye spilling rundt omkring, i hvert fall nordpå, da må det jo ha noen gode historier som de kan dele med publikummet her også. Det, jeg leste jo om det der plattingen som røyk i Jokkmokk, var det i hvert fall folk hoppet opp på det i samme takt da.
Ja, det var en sånn sommerfestival der, sånn, og de har jo sånne dansepaviljonger i Sverige, sånn parkgreier. Mm. Och då hade de bokat oss dit och vi skulle spela där och det blev ju så fucking bra stämning som det blir på intrykonserter nog på. De bytte gynge upp på den där dansplattan. Plötsligt så vång ramlade. Men hade vi så mycket höjd, det var bara en halv meter
höjd. Ja,
sånn, så det var gick ju grejt då.
20-30 steg så for ned i en grop.
Men har det någon historia som inte är delt med offentligheten för? Alltså jag fann inte så mycket intrigue intervjuer på nätet så det här är ju den stora chansen dockers till
att var det har ju varit några överskrifter där vi spilt i Bodø för någon år
sedan. Ja, det också. Det var den finner på nätet tror jag.
Jo, ja, men alltså det kan inte vi enige läsa för en avisartikel eller må fortælle.
Ja, det var väl
tror jag. Men det var väl Rider att vi skulle spille, ja, vi har jo sånn alkoholrider hva vi skal ha på det noe greit nok det da så vi spilte det i Troms og det var greia var at det gikk ikke noe fly nordover til Karasjokk på lørdagen, så arrangøren måtte ha oss 2 dager der og det greit nok for noe den dekte hotell og alt og sånt og mat og drikke så da fikk vi drikke for 2 døgn der. Men så var det en sån där assistent kan man väl säga Kai va.
Ja, något sånt.
Ja, en assistent där som var lite ivrig och det ut bonge lite mer bonge till den andra personen så då gick det ju lite mer. Så då han som egentligen skulle signera och betala för alla räkningar liksom när han fick för de fakturorna. Så blev det ju skicklig avisak och det stod ju att jag intrigue hade druckit sprit och öl för 13 000 kronor eller något sånt där och Da var det var det ikke den tiden også, det var vi fikk jo masse spørsmål der etterpå, så var det jo så nye saker om ja, hvordan hvilke rider arrangørene har, bandene har, ikke sant? Og da var det jo Kai ble jo ofte oppringt på den tiden, siden vi hadde denne barregningen på 13 000, og hvordan rider det vi har når vi spiller rundt omkring, så var det masse diskusjon om det. Nei, vi har, det jo masse stories vi har opp gjennom årene, noen jo en story som var liksom som fikk så slag i trynet for oss. Det var jo da noen kompisene våre som kom i Russland da, i 91. Så vi var i 2 rockband, hardrockband fra Karasjok, en liten bygd og da og han trommisen i bandet var jo med å starte Intrigue. Så det var jo et sjokk for oss. Vi var jo opprinnelig booket til oss også spille i Russland. Men så var det slik at russerne fant ut at de hadde bare råd til 1 band. Så da bukket de det andre bandet til Russland. Kanskje på grunn av navnet, jeg vet ikke, men det var for det de valgte. Og de omkom i Russland, så det var jo et hardt slag for oss da. Og,
veldig trist.
Det var trist, ja. Det var jo halve musikkmiljøet. Det var jo sånne overskrifter i alle aviser. Så det var jo, det preget jo oss. Men samtidig så styrket det oss også på at vi skal fortsette å spille, og vi spiller jo en av låtene
till det bandet då. Så har vi på Crossover albumet som de skrev. Det den låtade faktiskt Tony Hörnell kore på den låten.
Ja, det lagade en eller jag fick med en hyllest på den Crossover plattan i form av en Molotov låt.
Ja.
Mm.
Mm. Ja. Så ja.
Det är en vemod i allt det här ut på vägen fortsatt och rocka och har den ja. I bakhuvudet.
Alltså vi har ju haft flera gånger så nästan olyckor när vi har kört liksom på de vägen norrpå det är dåliga vägar och så det är så har vi några stories vi spelade väl i Tana för 7-8-9 år sedan 2010. Det var utendörskonsert i maj i mars månaden och det var 28 minusgrader ute.
Vad har de tänkt på för
då? Vi spelade i 90 minuter. Och det var en varmekanon och den stod på motsatt sida och den stod där som basisten och andra gitarristen står. Jag stod där i den kulda där i 8-7. Men det gick grejt. Jag spelade i 90 minuter. Grejt att spela alla solon. Det var och den gitarren
flög inte. Imponerande.
Alltså 28 minus.
På scenen antrekk kör man ju 28 minus.
Kör ju skinnbyxor då.
Det gör det.
Ja. Jag hade skinnjacka och sån hettegenser som det här och jag hade ju sån ullvotter som jag hade ullhandskar som jag hade tagit och klippt av topp här. Så gick rätt så spelningen gick rätt så.
Men norr på sån så förtid alltså vi satt ofta publikumsrekorder på de uteplatser och sånt. Var det ett fox i Italien det måste fortälla de rätt saker och allt det där.
Ja, det var så i Italien det var slutet av 90-talet. Det tror jag 20 år sedan och så det tog vi publikumsrekord och det var liksom första helgen om sommar när alla de som har gått på skola andra platser kommer hem och den första helgen liksom sån rätt för Sanktas. Det var smäckfullt där och när vi gick ut av konsertlokalen det var rakt som slagmark. Det var massor slåsskamper. Det var en 15-20 slåsskamper och politibilen blev knust och det var massor och så när vi skulle gå
in på eller Foxy var så vi spelade där länge. Det var sista gången vi spelade där.
Så det ska liksom vara dockers fel att det kommer folk?
Ja, för hotellchefen sa nej, jag kan inte bucka det längre för det lagar bara ordenströbbel och det stod ju avvis, det var liksom indirekt vår skyld att det blev en sån tröbbel att vi uppbindade tröbbel och bråk och så när vi gick tillbaka till hotellet, vi bodde på hotellet där och då hade vi säkert en 200 folk som följde efter oss och de trodde att nu ska de på fest för det är en källarstuga där. Det var helt vilt liksom.
Ja, och det knuste under politibil. Det var inte rättssaker i 2 år i avisen.
Ja.
Efter det där då. Vi var ju inte involverade till rättssaker. Nej. Men alltså, Tore fant last i avisen. Så blev det mycket rart som skedde. Alltid något som sker på rock'n'roll.
Ja. Är rock'n farlig?
Det är livsfarlig. Ja. Det är ingen som dör. Så det är bra.
Ska vi se, vi har jo snart en halvtime her, og dere skal ned og ta lydsjekk og sånn snart, ja. Forstod jeg det sånn. Men vi må ha en liten spilleliste fra dere også. Nå det jo litt kjedelig, siden ikke jeg kan ha det her på radio lenger, men jeg bruker å legge ved en liste, sånn at folk kan fordype seg i rett type musikk.
Nå, det jo band som har inspirert oss, liksom, som Deep Purple, Whitesnake, Thin Lizzy, bør vi jo ha på lista. Det jo åpenbare band som vi spilte mye av. Så det är ju de har ju inspirerat både mig och Kai.
Jag tror det fan Burn liksom att det är massa folk som inte har hört Burn, massa unga folk som inte har hört
Burn.
Det blir absolut så det är en rockklassiker deluxe.
Ja.
Så kan de höra vad som gamla gutta har på med förr i tiden.
Ja.
Intrigue, kan vi ska spela där då? Orbina. Jag tror vi tar
Orbina är ju det är ju den största låtars det är ju
den träffar med brett i
första
rocken människor som ska höra på där så det kör den.
Första samiska låten vi spelade var ju Orbina.
Det var första.
Ja, det var första. Det var i 1990. Det var första låten vi spelade av samiska låtar.
Hur tog folk emot det då?
De tog det väldigt bra. Husker, vi spelade den på motorcykelträff och folk var helt gal och så började vi ta och spela den på pumper.
Jag kan ju fortälla när vi spelade i Alta på MC-träff. Vi spelade det av spelade Orbina någon år och folk diggade som fan. Och vi tog en version. Och den var i 45 minuter så vi kommer dit på publikumspartiet.
Ja, allsångs.
Allsångspartiet. Det var en keyboardist som var först var ute och pissa och så kom han tillbaka, spilt han lite till så var han ute och drejt och så kom han tillbaka. Vi ändå spilt ända på det. Folk ville jojka med det. De jojka i 3 kvarter, en hel ökt.
En hel økt.
Og så nå har vi endelig vært ferdig, så ropte han en gang til.
En gang til. Også, det kan vi, du kan si den konserten var på en måte litt som breaking point for oss. Det var på Midnattsrocken i 2001. Da spilte vi... Og den går jo, de to siste låtene er en låt som heter Jeshevlunta. Det er også den nest eldste låten vi har. Og så den eldste låten Orbina. Det er de to siste låtene vi spiller på alle konsertene. Så den går nesten, nesten som medley. Den går inn i hverandre. Og så var den produsenten som hadde misforstått spilletiden vår. Så vi skulle spille 50 minutter. Og det hadde vi øvd et sett til å spille 50 minutter på den festivalen. Og han var fra Oslo her. En sånn der guru her på festivalen. Han er Øya-festivalen. Han er en av de i topp. Så må du bli tyret opp til den festivalen. Men han var ganske nazi på de spilletidene. Og han hadde misforstått det der med de fem minutterne. Og vi begynte å spille på slutten. Og han ser at 45 er gått. Og da hadde vi akkurat vært ferdige å spille Jesjalonta, som går over i som medley. Så han tror mist har sånn dang, dang. Og da begynner folk yeah! Og det var kokte det. Og så drar han jæken, vet du, og sier til front of house teknikeren strup ned lyden. Og du skulle sett, og det ble helt tyst. Og Kai, det var bare tromma du hørte akustisk, alle lyden var borte. Kai ble lyning, så han tok mikrofonen deiset bare i scenegruppen.
Jeg tok to SM58 ja. Hei ut i publikum.
Ja, ja, det var helt vildt.
Men jeg var forbannet altså, og folk var forbannet i harnisk.
De kastet gress på mixeren og spyttet på teknikerne og skulle rundt
kalt, folk. Det var helt vildt. Front of house teknikere var nazist og hei gress som... Tenk på, og halvparten av publikum gikk.
Og det ble selvfølgelig første sidestoff i lokalmedia. Det var jo, det var liksom da plutselig begynte lokalmedia i Nordpå, og så, intrig, det var en case de kunne knytte oss opp mot, en skandale, at vi ble harnisk og publikum var forbanna. Da plutselig så vi liksom lokalmedia begynte å følge med hva vi gjorde på konserter. Da begynte de å skrive, og da var det fullt hus på alle konsertene.
Ja. Så alltid litt rock and roll och skandal ja. Så ja, för oss
det var en case hjelp, etter annet skje.
Men derfor de kalte dere intrigue da, få litt intriger ja, ja.
Men tilbake til den historien, så husker jeg ikke sant, folk ville jo høre Orbina, det var det de ville høre. Og så fikk vi ikke fullføre, vi fikk ikke spilt Orbina, folk var sint. Og så var det to unge konferansierende som 15-åringer. Så gikk de opp og så begynte de å jøyke Orbina. Da ble folk enda mer sint. Hvorfor skal de stå der og jøyke? Hvorfor fikk ikke vi bruke den tiden å spille noe? For det var det folk ville høre. Da hevde de med både så småsteg og alt på de her to. De måtte også få her. Og så det bandet som kom etterpå, Jan Arne Sørnes.
Det var to band som spilte etter. De fikk sånn utaktnemlig jobben spill på samme scene. Det var jo sånn uing og buing på dem.
Men Jan Arne Sørnes, blues og god fyr venn av oss. Så han spilte jo etter oss da. Så der ble det også, der hevde de ting. De måtte bare slutte å spille.
Så en annen, kanskje en av de mest artigste konsertene. Jeg jo enormt stor Deep Purple-fan. De var helt siden jeg var et liten gutt. Jeg har alle platene, alt vært med masse konsert. Så viser det at Deep Purple er headliner på Midnattsrocken, den samme festivalen som vi ble kastet av noen år senere i 2009. Og vi ble booket til oss å spille på samme kveld, men vi skal spille til slutt, etter Deep Purple. Og Deep Purple går på scenen, masse folk. Men så viser det at gutta har en dårlig dag på jobben. Jeg har sett det masse ganger, over 20 ganger, og det var den dårligste Purple-konserten noensinne. Vokalisten var grinat och ja, de var inte här, men det var ju midnattssol och kanonvärd. Allt låt rätt att det skulle vara topp. När de gjorde en sån middels så där konsert, vet du. Vi hade ju ingenting att tape. Jörn Lande spelade på en annan scen. Det var två scener den gången så kom vi där efterpå på samma stor scen där Deep Purple. Då kokte det, vet du. Folk som spelade på den andra scenen. Alle folkene der, en par tusen folk, de bare forsvant og sprang til hovedscenen. Da var det flere tusen og kokte. Og da stod jo avisen skrev jo at Intrigue stjal showet da.
Det er flaut for Deep Purple og fryktelig bra for dere.
Ja, jeg har en sånn sorg og glede av det der. For, det, for meg sorger at Deep Purple, mine store helter, gjorde en dårlig jobb når første gang var i Finnmark. Mange som hadde liksom gledet seg til å se sine store helter, så gjorde de en veldig dårlig jobb. Men så gleder jeg for at vi gjorde en synssykt bra jobb.
Det var 2009.
Ja, da hadde vi faktisk, Jørn Lande var med på ekstra nummeret vårt, så spilte vi en fin lisselåt, Are You Ready?
Jørn og Tore Moren var med.
Ja.
Det var så veldig, det var artig. Veldig artig. Ja. Og synssykt mye folk. Ja. Og husker Tore Moren, gutta har jo spilt rundt i hele verden. Tore og Jørn og alt det der. Så vi satt etterpå på backstage. Det er sånn bak, det er ikke backstage, backstage. Du sitter ute i labor eller ved bål og sånt. Satt vi der, publikum stod opp det mer i tre kvarter. Mens vi satt der bak så hørte vi der venner, mer i tre kvarter. Da gikk Tore Moreno opp, han hentet, tok en sånn sixpack med pils. Da gikk han på scenen og så heiv han til de som sto der. Han hadde aldri sett maken. Han hadde ikke opplevd maken. Så det var jo veldig kult. Det var veldig mye artig som... Og da husker jeg eksempel Beate, vet ikke om du kjenner Willi og Willi Bendiksen og Beate og...
Ja, altså vet hvem det men ikke noe.
Ja, ja, men Beate er jo da turnémanager for Jørn. Og da, nei, vi skal, de skal rett hjem etter gig, og det skal ikke være noe fest, ingenting. Og så er det jo med intrigue, sånn. Vi er jo fest, kan man si. Så det hjalp jo ikke, vi gikk vel fra backstage 7 på morgenen, tror jeg. Og da skulle vi videre på en ny gig, da skulle reise med, og det var jo dødslit. Jeg kan ikke tenke meg at det var gøy å spille dagen etter.
Nei, må man ta det litt sånn, det kommer iblant ikke hele tiden.
Ja, det, ikke sant? Det er så veldig artig når man endelig møtes igjen, ikke sant? Så det er jo folk vi alle er veldig glad i hverandre på en måte, kan man si. Så når vi endelig får sjanse til å møtes, så mister vi å sitte litt lenge og prate. Og med masse ting som skal utveksles, så historie, rockhistorie, portelle, sovebåne. Ja, det er veldig gøy. Så det er klart at det går tiden fort.
Ja, midnattsrocken kunne jeg tenkt meg å besøke selv. Så jeg har bare vært i Finnmark to ganger, men jeg trives veldig godt oppi der.
Midnattsrocken er veldig spesielt. Hvis jeg hver enda treffer, så er det helt unik festival, sånn sett. Den campen som der og alt det. Og mye, ja, det fint vær, så det mye puling i stranden, og det skjer mye ting. Så det veldig bra. Det en bra festival, altså, sånn sett. Jeg husker nå... 17 år, og første gang jeg var på minnesrocken var jeg 85 som ung gutt og drømmen å stå på scenen der og nå er vi det bandet som har spilt mest på minnesrocken
av
alle bandene
ja, jeg har spilt det 7-8 ganger
jeg har tørst for litt å la være og bukt dere etter alle overskriftene flere ramaskrift da hvis dere ikke kommer
neida, neida men det, den liker å ha oss der så det er jo kult.
Du har hørt et intervju med Intrigue. De spiller på midnattsrocken I Lappeselv nå I juli, og på høstsprell I Alta I august. Snart det Norway Rockfest også, og der spiller Green Carnation, som vi skal høre mer fra I neste vekk.
Det å huske at det var 600 meter over hav, og ganske mange kilometer langt inn på fjellet. Vi var velsignet nok til å ha fans fra ganske mange land rundt omkring Europa. Jeg tror vi hadde 17 forskjellige nasjonaliteter som fløy til det, bare inn for å se den konserten og oppleve den oppe I fjellheimen sammen med oss.
Er du glad I hardrock, det bare å abonnere på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Der kan du også høre intervjuer med alt fra Judas Priest til Satan og Witch Cross. Og så det fint hvis du legger igjen en god anmeldelse av Jernverket der du lytter, så held den seg på podcast-listene. Jeg trenger også hjelp fra annonsører for å kunne fortsette å lage podcast, så hvis du vil spre ordet om et produkt via podcast, kan du sende meg en melding. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for månedens album fra Katakomben, diskusjoner, konkurranser og nyheter. Helle Stenkløv, det meg. Jeg gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.